Sinni, háttur þingmaður Frosti Sigurjónsson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir margar og spurningar og flóknar sem að þyrfti meira en eina mínútu til að svara þeim öllum, held ég, svo vel dygði. En það var áhuga spurningu, hvort að þessi aðgerð í sjálfu sér jafnaðast á við peningaprentun. Og já, þú fullir það, eða háttvirtum þingmaður fullir það. Að þessu var spurt meðal annars, Seðlabanki var spurður út í þetta. Og þar kom, sem hefur gert greining á þessu, áhyggjur Seðlabankans lúta ekki að því að þetta sé aukning á peningamagni. Vissulega verður til þar sem tekið er óbundið peningamagn, eða bundið peningamagn sem núna er í slitabúum og það kemst á vissan hátt hugsanlega umferð. En það kemst aðeins í umferð ef að fólk notar það magn til að taka ný lán. Öðruleiti er ekki um neina peningaprentun og enga peningaaukningu að ræða. Heldur þvert á móti frekar peningaminnkun.
En tjónið?